General.
Jetzt ist die für General. Jetzt ist die für General. För allt blev skapt av dig, och allt blev skapt för dig. Du förtjänar äran. Halleluja, kära labashur, stora. Halleluja, halleluja. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Å, kära labalatu, balalala. Halleluja, halleluja. Å, shikere di bishara labata labasondoria. Halleluja. Å, Herre, Herre. Halleluja, vi bara priser ditt namn, Herre. Halleluja, tack för du tron i all evighet, Herre. Och bara tackar dig här för du är mitt ibland oss nu. Och du tron över vår lovsang, Herre. Och jag bara tackar dig, Herre, för att vi får lov att komma in för dig, Herre. Och bara lyfta upp, Herre, våra hjärtor till dig, Herre. Åh, Herre, vi bara priser och ära och tillber dig, Herre. Från djupet, Herre, av vårt indre, Herre. Jesus, Jesus. Så bara tackar dig här för allt som du har för oss, Herre. Tackar dig här för allt som du har förberett för kvar enkelt, Herre. Och tackar dig här för att vi ska få låta ta till oss och bara nyta av dig, Herre. Nyta av allt det som du har. Alla dina goda och fullkomna gavar, Herre. Or sheba karalaba sobrastolande. Or sheki esebean borsto koron ostleja. Åh, Herre, men ska bara lyfta upp, Herre, ditt namn, Herre, i denna tid, Herre. Men ska lyfta upp ditt namn, Herre, över denna byn, Herre, över denna region, Herre. Jesus Kristus, för du är konge. Du är konge, och du är konge i all evighet. Om bara priser dig. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Åh, Ramashtekia. Låt mig bara synga den en gång till. Du förtjänar allt. Du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För allt är skapt för dig, och allt blev skapt för dig. Du förtjänar äran. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. Och allt blev skapt av dig, och allt blev skapt för dig. Du förtjänar äran. Halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja, amen. Du kan få lov att sätta dig ner. Det är ju så att vi nu är helt i slutten av det som vi har haft som ett seminar om endetiden. Och det är klart det har varit ganska heavy, för att säga sånt. Vi har haft många timmar med undervisning. Så det är en sån där julaftenfølelse där du sitter och har förspist dig på julmiddagen. Men vi ska träcka ner lite ser. Och den kommer nå. Så och det blir inte detta någon en typisk undervisning som så de andra dagarna har varit. Vi hade ju 3 timmar igår och 2 timmar på fredag och halvannan timme på tisdag, så det har varit nok av undervisning för sig sån. Och vi kommer oss helsina fram till evigheten. Så det är väldigt bra. Selv om det gikk litt fort på slutten. Men det som jeg har satt som tema i dag, det er stå derfor ombonde. Og det er klart, jeg kan jo si mye om det, og mye forskjellig sikkert. Men jeg kjente jeg fikk et ord som jeg tror jeg skal dele med dere. Og som sagt, så blir det ikke så mye kanskje undervisning, men mer en måte litt sånn, ja, litt sånn profetisk på et vis, inn i den tiden og den situasjonen som jeg står i, og det som kommer. Og det sånn at i Åpenbaringen så står det at Mikael gjorde krig mot Satan og hans engler i himmelrommet, og de ble kastet ned på jorda. Og så står det at og ved de som bor på jorda, fordi at Satan har kommet ned til dere, og hans vrede stor, for at han vet at hans tid er kort. Sånn at er det sånn at vi kjenner tida, så er det sånn at han også kjenner tida. Og da er det sånn at i den tida som vi da lever, så vil han på en måte intensivere sitt angrep og sin måte streben etter å på et eller annet vis greie å forpurre Guds plan. Og det er sånn at du har kanskje hørt, jeg er veldig interessert i 2. verdenskrig, blant annet, og har sett diverse dokumentarer om det. Og der er det blant annet litt interessant å se på disse her japanske soldaterne. Altså, de hadde liksom en sånn innstilling om at vi skal ikke overgi oss. Og uansett om de var liksom, de var nedkjempet til nærmest siste mann, men siste mann kjempet på for det. Og det, den siste japanske soldaten som overga seg var i 1973. Da kom han krabbende ut av en hula i jungelen et eller annet sted i Filippinene. Altså, da har du på en måte, for det første, har du gått glipp av hele livet ditt. Men for andre så har du en vanvittig pågangsmot og utholdenhet, for å si det sant. Og det skal i hvert fall djevelen ha. Han har utholdenhet. Altså, når du ser at det er antikrist og gjengen samler seg på den siste dagen, sånn, Herrens store vredesdag, så kommer Jesus ridende på en hvit hest med sine hellige, og så velger de å gjøre krig. Altså, da er liksom, all fornuft sier at da er liksom tida for å slutte krige og si, tjohei, kanskje vi kan forhandle. Men sånn, altså, og sånn er han, fienden vår. Han holder ut til det siste. Og derfor er det så viktig å se at i denne tida her, så må vi også være forberedt på at hans motstand blir tøffere. Og det er noe av det som jeg har kjent jeg skal bare dele med, litt av fiendens strategi i denne tida. Og da kan du gå med meg i Åpenbaringen 3. Og der står det da om to menigheter som har virkelig fått markasjøret. Og vi skal lese om menigheten i Sardes først. Der står det, skriv til engelen for menigheten i Sardes. Det er kapittel 3, vers 1. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om gjerningen dine, at du har navn av å leve, men du er død. Våkn opp og styrk det som enda er igjen, det som er i ferd med å dø. Jeg har ikke funnet hjernen dine fullkomne for Gud. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte, hold fast på det og omvend deg. Derfor hvis du ikke vil våke, skal jeg komme over, komme som en tyv, og du skal ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Stopp med der. Og så kan vi ta med oss 1. Tessalonike brev. Det blir litt skriftsteder, selv om det ikke er en typisk undervisning. 1. Tess 5 og vers 1. Der har vi jo vært innom et par ganger i løpet av seminaret. Der står det, om tider og stunder, søsken, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Om noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem som fødselsvær over dem som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna. Men dere søsken er ikke mørke, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove slik de andre gjør, men la oss våke og være edru. De som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, er fulle om natten. Men la oss som hører dagen til være edru, ta på oss troens og kjærlighetens brynje og sette på oss håpet om frelse som hjelm. Her leser vi først om Sardes, der Jesus sier til dere at hvis dere ikke vil våke, så vil jeg komme over dere som en tyv om natten. Og her sier Jesus, eller sier Paulus til Tessalonikerne at den dagen, den skal ikke komme en som en tyv om natten for dere, hvis dere holder dere våke. Og det er en av fine strategier, det er å få oss til ikke være våkne, til å lulle oss i søvn, til å sløve oss ned, til å gjøre at vi på en måte ikke greier å hverken få med oss måte, hva som skjer rundt oss, eller vår egen stilling og stand innenfor Gud. Disse i Sardes, de hadde nok helt sikkert tenkt at vi har alt på stell. Altså disse her, de har et navn av å leve, men Jesus sier til dem at de er døde. Og klart, det finnes mange menigheter som har navn av å leve. Altså enten som blir kalt trosmenigheter, pinsemenigheter, karismatiske menigheter, og du skulle tro at her var det shuhai, her var det fullt liv og åndens kraft og alt mulig, men så finnes det veldig mange som bare har navnet, men som ikke lenger har ånden, eller lenger har det livet som de skulle hatt. Og det er klart, altså, hva har da skjedd? Jo, en har på en måte... Da sitter en igjen med bare navnet, på en måte. En har bare det ytre skallet som sier at du lever. Men på veien så har en på en måte mistet den evnen til å skjelne og bedømme sin egen stilling. En har rett og slett... Og det, sant, når du er trøtt, så merker du nesten ikke før du sovner. Altså, sant, du bare plutselig så sover du. Og sånn er det. Fienden ønsker å få menigheten sovende. Han ønsker å sløve oss ned, sånn at vi ikke måtte hverken følge med i det som skjer rundt oss, fordi at da vil den dagen komme som tyv for oss. Og så vil han også sløve oss ned, sånn at vi ikke greier å se hvordan vi selv har det. Så det er strategi nummer én. Så går vi til andre Korinterbrev 4:4. De vantro har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders Gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem. Og så går vi raskt til Åpenbaringen 3, og leser om den andre fantastiske menigheten som står om der, Laodikea. Det står, skriv til engelen, det er jo kapittel 3, vers 14, skriv til engelen for Laodikeas menighet. Dette sier han som er amen, det trofaste og sanne vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningen dine, du er hverken kald eller varm, om du enda var kald eller varm, derfor, fordi du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har fått overflod og har ikke behov for noe. Og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg råder deg til at du kjøper gull av meg. Gull renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær så du kan være påkledd. Så din nakenhetsskam ikke skal bli avslørt, og øynsalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidskjær og omvend deg. Det andre som man da prøver å gjøre, det er å forblinde oss. Og det går jo litt I ett med det som hadde med å sløve ned oss, men, men her, det gjelder på en måte at vi ikke greier å se. Vi greier ikke å se vår egen stand. Her, sant, isen har helt totalt måtte feil bilder av seg selv. De tenker at vi rike, vi har alt, og vi trenger ingenting. Det det de sier om seg selv. Og det sånn at de syv menighetene her, de var syv menigheter I Lille Asia, som, som Johannes hadde en relasjon til. Men samtidig så de også syv typer menigheter som kommer til å være I den siste tiden. For alle deres seire, hvis du leser hva Gud eller Jesus gir dem som løfter hvis de seirer. For det nemlig sånn at alle disse syv får løfte om seier. Selv Laodikea og Sardes får løfte om seier. Så at det, han gir dem på en måte, han gir dem en diagnose som svir for seg sånt, men, men han gir dem også medisin. Og sånn det med oss også. I denne tiden så det alltid seier hvis en går Guds vei. Hvis en velger å gå den veien som Gud viser for oss, så har vi seier I en hver situasjon. En hver omstendighet så finnes det seier for Guds folk. Fordi at vi over og vi ikke unna. Vi hode og ikke hale. Altså du satt til råde og regjere med Kristus. Og I denne tiden. Det finns ingen forskjell. Det ikke sånn at, at Guds frelsesverk liksom stopper I det antikrist trer inn på banen. På ingen måte. Vi leser jo det I går, at det, Guds hemmelighet, Guds mysterium, var fullendt når den syvende basunen løyt. Da var Guds mysterium, okay, altså det som han holdt på med, altså hans frelsesverk, det var fullendt da, og ikke før. Og det betyr at det Inntil den syvende basunen lyder, så har du full seier I Jesu navn. Men sant, her står det I Laodikeerne, sant? De tenker jo, vi har alt. Vi den beste menigheten I Rogaland. Og det finnes så mange som har, på en måte, de har startet bra, og så har det sneket seg inn stolthet. Så har det sneket seg inn egen rettferdighet. Så det sneker seg inn alt mulig av synd og elendighet. Og så merker det ikke. Det litt sånn som denne her padda, eller sånn dere har hørt om tusen ganger, som sitter og... Hvis du stapper en padda opp I en kokende gryta, så hopper du ut. Men koker du sakte opp mens du sitter der, så blir du der til du blir kokt. Og det litt sånn med oss også. Vi litt... djevelen får lov til å koke oss. Enkelt og greit. Hvis han bare gjør det sakte nok. Og det så mange menigheter der det har ting å snikke seg inn. Og så blir vi, han forblinder oss som ikke ser det. Men så det da han sender heldigvis noen profeter I ny og ned. Som selvfølgelig da blir kastet stein på. Men som sier sannheten. Og vi trenger det. Vi trenger det så sårt at Gud får virkelig bare komme og røske I oss. Ta tak I kjøttet vårt og rister skikkelig. For vi trenger det. Skal vi overleve I denne tiden, så trenger vi at han kommer og beskjærer greiner. At han kommer og tar de tingene som, som har sneket seg inn av, av synd og elendighet. Så han vil forblinde oss. Gå til Matteus 24. Og her jo Jesus sin endetidstale. Disiplene ber han om å si noe om endetiden, om hva tid, hvordan det skal være når han kommer igjen og, og sånne ting. Og det første han sier som oftest ganske viktig. Og han sier, Jesus svarte dem, det vers 4 I kapittel 24. Jesus svarte dem, se til at ingen forfører dere. Se til at ingen forfører dere. Det noe djevelen vil I den tiden, så det kommer med forførelse. Han vil komme og prøve å få oss off track. Bare du kan få lov til å dra det litt til siden, så blir sluttmålet veldig feil. Du ser når Israels folk skulle begynne å bygge opp igjen tempelet, Zerubabel og gjengen, sant? Så kommer det nabofolk og sier, ja, vi har også lyst til å være med og tilbe. Vi har også lyst til å være med og hjelpe dere å bygge. Men de bare kjente, nei, de skal ikke være med. Det vil høres veldig fint ut, men de bare litt til siden, og så blir sluttresultatet noe helt annet enn det som Gud hadde tenkt. For det er så ufattelig viktig i denne tiden å være nøye. Jeg fikk et ord, jeg hadde nevnt det før, men jeg fikk et ord til Simon Kristoffersen for mange år siden. Det var to ord. Take heed. Vær aktsom. Vær nøye. Følg nøye med på det som du holder på med. Vi kan ikke drive på med slump. Vi kan ikke drive på med ja, ok, men nå gjør vi sånn. Den. Prøver dette denne gangen, og så ser vi hva vi gjør neste gang. Nei, det handler ikke om det i det hele tatt. Vi må få en klar, tydelig ledelse fra himmelen. Og så går vi på den veien. Går på den beine veien som Gud har bant opp for oss. Og trenger ingen til siden. Men sant? Når vi går på den veien, så vil han gå foran og bane den veien for oss. Det var en liten digresjon. Men dog. Første Tim. Altså, Jesus sier, la deg ikke bli forført. Og første Timoteus brev, så kapittel 4, så står det. Ånden sier uttrykkelig. Altså, det er jo en ting at han sier det, men han sier det uttrykkelig. Med andre ord, dette er 100% sikkert kommet til å skje. At i de siste dager, eller de siste tider, skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgnens hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. Her står det altså, noen skal forlate troen og vende sin oppmerksomhet til forførende ånder og demoners læresetninger. Det er sånn at Gud bygger sin menighet gjennom ordet og ånden. Han gjør alt gjennom ordet og ånden. Altså, Guds ord og den hellige ånds kraft, den hellige ånds åpenbaring, den hellige ånds liv, alt dette som har med den hellige ånd gjør. Samtidig så er det også ekstremt viktig å ha ordet på plass. Altså, det finnes menigheter som er veldig sterke på ordet, men som ikke har med seg ånden. Da blir det veldig lovisk fort, veldig bokstaven slår i hel. Men så er det også andre som har det liksom, bare ånden og ingenting ord, så blir det veldig shuhai, her flyter i andre alle retninger. Men vi trenger ordet og ånden. Og det er akkurat de to tingene som Satan kommer og trykker på. Han kommer med forførende ånder, og han kommer med demoners læresetninger. Det betyr at det sniker seg inn i Guds menighet. Læresetninger som ikke er av Gud. Der han går på den sunne læren. Der kan man remse opp i fleng ting som har kommet inn. Altså, du har fornektelsesteologi, erfaringsteologi, du har det som går på altså, forkastelse av Israel, altså det som har med erstatningsteologi. Du har, det som har med ekstremnådeforskyndelsen. Du har eternal security, alt dette her. Det finnes en hel haug med ting som har kommet inn som tar og stjeler litt, litt. Her plukker noen for ting ifra Guds ord, og så bare, nei, kanskje ikke helt sånn. Har Gud virkelig sagt? Så er det liksom, er det litt sånn, justere vekk. Og så stjele kraften. Stjele kraften fra Guds ord. Så sitter du igjen med demoners læresetninger. Og så har du da forførende ånder. Der også finnes det så mange eksempler på der ting for at det sniker seg inn. Der det går på en blande inn ting som har med New Age å gjøre, en blande inn sjelen i det, en blande inn alt mulig greier, det som egentlig skulle vært åndens liv, det som en skulle kjenne den hellige ånds salvelse og kraft på, så blir det til slutt noen sånne dvask greier, som ikke er, altså det finnes eksempler på der folk har låget på graver til gamle åndshøvdinger, for de vil soke inn den liksom ånden fra den personen. Da er du langt inn i New Age, og du driver med forførende ånder. Og det finnes det som går på heksekraft, der en sitter og bruker på en måte ber imot folk for å tvinge gjennom sin vilje. Og det er ingenting annet enn heksekraft. Og så har du Jezabel-ånden som sniker seg inn, der han bruker det som har med det profetiske til å manipulere med, kontrollere med. Alt dette finnes. Og det finnes mye av. Men Gud vil bare rense det opp. Gud vil rense sin menighet. Han vil gjøre den ren og hellig og slagkraftig i den tiden. Men det finnes en forførelse som kommer inn. Så dette er de tre hovedpunkter der djevelen kommer til å angripe oss som Guds menighet. Og som han allerede holder på med. Det er altså at vi skal bli sløve og sovende. At vi skal bli blinde for blinde. Og at vi skal bli forført. Så på alle de tre områdene så er det så viktig at vi reiser opp et vern i denne tida. Hvis vi tror at dette er den siste tida, som vi nå altså, da har brukt noen dager på å prøve å bevise at det så er det enda viktigere nå enn noen gang å stå imot djevelens listige angrep. Og så sier jeg, ja, men vi skal ikke snakke så mye om djevelen. Og det er sant. Men samtidig skal vi stå der at vi, hva han har i sinne, er vi fullt klare ved. Så det er naivt hvis du går ut i krigen og ikke vet noen ting om hva fienden har tenkt å holde på med. Da går det på en smell, for å si det sånt. Hvorfor i all verden skal vi stå rede? Gå til Lukas 12. Og så vers 35. La hoftene deres være ombundet. Og det er jo da hvorfor jeg har hentet dette fra. Og lampene deres brennende. Vær selv lik mennesker som venter på sin Herre når han venter tilbake fra bryllupet. Så han, når han kommer og banker på, kan åpne for ham med det samme. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg at han skal binde opp om seg selv og la dem sette seg ned og spise. Og han skal selv komme og tjene dem. Enten han skulle komme i den andre vakt eller en tredje vakt og finner dem slik salige av disse tjenere. Men dette skal dere vite at om husets herre visste hvilken time tyven kom, vil han våke og ikke tillate at det blir gjort innbrudd i huset. Derfor skal også dere være rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter. Det er så viktig å være rede i denne tida. Stå klare for det første at Jesus kommer igjen og gjør opp regnskap med oss. Altså det, hvis du leser i Matteus, så er det en ganske mye verre versjon av denne lignelsen. Det er ikke om den her tjeneren som har drevet og drukket seg full og slått med tjeneren sin og forskjellig sånt. och Jesus kommer och hugger han i to. Så att det är liksom det finns verkligen ett ris bak spegeln för sig sånt. Bokstavligt talat. Men poängen är att det i denna tid så är det viktigt att vi är alerta. Att vi är vakna i vårt inre. I Efeserne 4 så står det om att Paulus ber om att Gud eller den helige ånd ska styrka dere i deras inre människa. Vad betyder det? Jo, det betyder att ditt inre människa kan bli slöva. Du kan rätt slett bli på mode slöva ner. Din ånd rätt slett kan bli slöva ner. Men Gud vill att du ska vara alert där, du ska ha styrka där, du ska kunna känna igen. Du ska se pilen som flyr om dagen. Du ska vara den som känner när fienden angriper. Du ska vara den som känner igen ljuset på gången. Så att när du ser det så kan du ta det. För det är en ting som är säkert, det är att när du har troens skjold så hjälper det väldigt lite och lyfta det 5 minuter efter att pilen står och dirrar i kroppen på dig. Alltså du är blivit utrustad, du har rustning, du har troens skjold. Du har allt du trenger till den krigen. Men hvis du liksom sitter där, ja men nu ser jag på Netflix. Jag har inte tid akkurat nu. Sjukomunk, så står pilen där. Det är när pilen flyr. Du måste bruka skjoldet ditt. Efterpå trenger du helbredelse. Och det finns det höga visar för. Men poängen är, du är en stridsman. Du måste börja uppföra dig som en. Vi kan inte bara tänka att ja, Gud har frälst oss och vi ska bara sejla runt på den här rosskyren. Det blir härligt sånt. Öva oss i harpespel liksom, sant? Men Gud har utrustat dig inte med en harpa, men med ett svärd. Och då är det viktigt att du börjar att lära dig att vara en stridsman. Att du går ut i striden och så att du förväntar att vinna. För den striden som du går ut i, den är allerede vunnen. Men hvis du inte inser det, att du faktiskt är i en strid, så kan du faktiskt bli överkört allikevel. Du måste börja bruka din auktoritet. Du blir satt tillbaka till Edens hage. Du har fått valget mellan att säga ja eller nej. Fienden, han har ingen rätt i dig. Men du måste börja bruka den auktoriteten som du blivit gett. Du måste börja bruka det skjoldet och det svärdet som du blivit gett. Så att du kan ta tag i fienden när han kommer med sin förförelse, med sin förblindelse, med sin nedslöving. Då ska du säga, nej, i Jesu namn, detta tar jag inte emot. Och du ska känna hur löven av Juda reiser sig i ditt inre och bröler mot fienden. För du har Jesu ånd i dig. Och du ska verkligen börja bara bruka det. Du är en stridsman. Och du är mer än en stridsman. Du är en övervinnare. Du är en conqueror. Så börja att act like one. Efeserna 6. Man har ju nämnt det ett par gånger. Man kan ta och läsa det. I
Efesierne 6, vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Og som vi så, så etter hver så vil de ikke lenger være i himmelrommet, men de vil være her nede på jorda. Og ved de som bor på jorda, står det. Men selv da, så har du fortsatt Guds fulle rustning. Og du skal fortsatt stå seirende på den onde dag. Og det er jo på den onde dag du står seirende. Altså, det er ikke når alt er shuhai, og du har vært på konferanser, og du kjenner, jeg er liksom virkelig fått oppleve Gud denne helgen. Det er ikke da du skal stå seirende. Men det er den onde dag. Når du kjenner at du er nede, du fikk et eller annet drit skjedde på jobben, naboen skjelte deg ut fordi du hadde parkert foran postkassen hans, et eller annet. Og så kommer djevelen listerne på den dagen der. Da er det du står seirende. Det er da du svinger sverdet og hogger den i to. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å vunne seier i alle ting. Alle ting. Hvor mange ting er det som ikke er inkludert her? Ingenting. Nei. Altså i alle områder i ditt liv ser du en seier, Herre. Ser du en seier, Herre. I din økonomi, som du sier, Herre. I din relasjon til din familie, du sier, Herre. I absolutt alle områder er du en sier, Herre. Og ombyttet på føttene, nå hoppet jeg litt langt her, står derfor fast med sannheten som belte om livet. Eller det står det, ombundet med sannheten som belte om livet. Igjen så er det da den ombundet greia. Iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm, åndens sverd, som er Guds ord, og be enhver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne med all utholdenhet, og på påkallelse for alle de hellige. Og så er det da, sant? Så kommer da forførelsen snikende. Demoners læresetninger. Ja, men erfaringene mine sier noe annet. Ja, men det kan ikke være helt sånn, fordi at det gikk galt. Spørsmålet er da, hva vel du setter din tro på? Dine erfaringer eller Guds ord? Hva er det som kommer til å stå for evig tid? Ja. Dine erfaringer, de er sanne og de er rette og de har skjedd. Det er ikke det jeg prøver å si, at du skal bekjenne at i går så skjedde ikke dette i Jesu navn. Altså, det har skjedd. Men poenget er, hva setter du din lit til? Setter du din lit til at neste gang den situasjonen oppstår, så skal det skje akkurat det samme som jeg erfarte i går? Eller tror du at Guds ord seirer over dine erfaringer? Det er Guds ord som seirer i alle ting. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord vil alltid bestå. Og dine erfaringer, som du gjorde deg i går, de vil Gud gjøre til skamme i dag. For det han vil stå bak sitt ord, når du holder fast på ditt ord, på det ordet. Når du stoler på han, så vil han stå bak sitt ord. Så sier jeg ikke at det enkelt. Så sier jeg ikke at jeg lykkes i det 100% alltid. Det gjør jeg ikke. Men jeg streber mot det. Og jeg har ikke tenkt å skalere ned på Guds ord, fordi at jeg har erfart et eller annet. Mine erfaringer gir jeg ikke til Gud. Gud er Gud, og ingen andre. Så stå imot fiendens strategi. Hvis vi går til åpenbaringen 3. For det finnes en herlig menighet mellom de to elendige menighetene. Da, du vet Esther, sant? Dronning Esther. Det er jo sånn at han Mordekai, han ville drepe alle jøder. Jeg har ikke hørt om det. Nei, Haman var det. Så var det Mordekai som kom til Esther og sa, du må gjøre noe med det. Og så sier han til Esther at om ikke du gjør noe med dette, så vil uansett Gud komme til å frelse jøderne. Men du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og så sa han, og er det ikke trolig sånn at du har kommet til dronningverdighet på grunn av en tid som denne? Og jeg tror Guds ord til oss er, tror om ikke det er sånn at du har blitt født inn i denne tiden nettopp fordi at du passer til denne tiden? Nettopp fordi at du er utrustet med det som du skal ha for å stå seirende i en tid som denne. Jeg tror at Gud har total kontroll. Han sier at de siste skal bli som de første. Og så det at du står her, og så står vi her og liksom tenker på trengselstid, og så tenker vi, dette blir helt forferdelig. Det gjør det. Men det også blir helt fantastisk. Vi kommer til å gå gjennom trengselstiden som en seirende menighet. Og vi kommer til å se skarer bli frelst. Og vi kommer til å se en hele høy bli drept som martyrer. Men i det så kommer vi til å ha en kjempeframgang. Hvis du ser på menigheten i Kina, så tror jeg man ser veldig mye av det som vil sånn det vil være i trengselstiden. I begynnelsen så opplevdes det helt sikkert forferdelig for menigheten i Kina når misjonæren ble kastet ut og en etter en av menighetslederne ble fengslet og torturert og en del av dem ble drept under denne kulturrevolusjonen. Men det som skjedde var at en etter en så bare kom den hellige ånd over unge, voksne, vanlige menighetsmedlemmer som bare kjente, oi, nå er det virkelig tid for å søke Gud. Og så vokste menigheten noe helt ufattelig. Sånn at når en trodde at menigheten i Kina skulle være helt utradert, når misjonærene kom tilbake, så fant de en gigant menighet. Og jeg tror at det er det som kan skje. Menigheten vokser som best under press. Og vi trenger, det er ikke at jeg står i tro for å bli skjelt ut hver dag og hengt ut i aviser og alt mulig sånt. Men jeg tror at det er veldig sunt å få rense vekk litt daukjøtt. Rett og slett. Vi trenger at noen tar litt anstøt og forsvinner. Kapittel 3, vers 11. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i mitt Guds tempel. Og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham og navnet på min Guds by. Det nye Jerusalem som kom ned fra himmelen fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Den som har øre, Hør hva ånden sier til menigheten. Hold fast på det du har. Det tror jeg blir en nøkkel i denne tida. Rett og slett stå fast. Holde på det som Gud har gitt av sitt ord, av sin ånd, av det som har med Guds liv å gjøre. At vi bare holder fast, selv om fienden trykker på. Selv om han kommer for å sløve oss ned, så holder vi fast på livet i Gud. Så holder vi fast på den illen som finnes. Når han kommer med falske lærer, når han kommer med demoners læresetninger, så holder vi fast på Guds ord. Og bare står og står og står og står. Uansett om de kaller oss for mørke menn, bakstreverske, intolerante, hva enn de måtte kalle oss. For de har nok av navn, for å si det sånt. Så står han bare støtt. Og det er det som er nøkkelen i den tida. Stå fast, stå fast, stå fast, stå fast, stå fast på det som Gud har sagt. Det som Gud har gitt oss. Og ikke la noen forførende ånder komme inn. Ikke la noen ting få lov til å dra det litt til siden. Og har du... La oss lese det som står i 2. Peterbrev. Peter, han dundrer jo til mot disse her falske lærerne som kommer i menigheten. Andre Peterbrev, kapittel 2, vers 4. For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i avgrunnen. Det er jo det som jeg nevnte i går, sant, med Apollyon og gjengen. Og overga dem til mørkets lenker, så de skulle være i forvaring til dommen. Så sant han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, en av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudelige verden. Så sant han gjorde byen Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempler for dem som senere kom til å leve ugudelig. Også sant han utfridde den rettferdige Lot som ble plaget under de ugudeliges troløse oppførsel. For denne rettferdige som bodde blant dem ble plaget dag etter dag i sin rettferdige sjel ved å se og høre de lovløse gjerninger. Like så sant vet Herren hvordan han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag. Allermest dem som vandrer etter kjøttets urene lyst og forakter myndighet. Det er litt interessant. Forakter myndighet. Er det noe som vi har flust av i dette landet, så er det jeg vil være min egen lille konge på min egen lille høy, og der er det meg og ingen andre som sitter. De er stolte og egenrådige. De er ikke redde for å spotte høye makter, mens engler som er større i styrke og makt, ikke kommer med noen spottende anklager mot dem innenfor Herren. Men disse menneskene ligner villdyr uten fornuft. Født til å fanges og utslettes, de taler ondt om de ting de ikke forstår. Og de skal gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse. De får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til utsvevende liv. De er som skamflekker til kjensel, og de fortser i sin egen forførelse, mens de fester sammen med dere. Deres øyne er fulle av horkvinnen. Men når de lider under porno, for å si sånt. Og de kan ikke slutte å synde. De lurer ubefestede sjeler, de har et hjerte som er opplært i grådighet, og de er forbannelsens barn. De har forlatt den rette vei og gått seg vil. De har fulgt veien til Biliams sønn av Beor, han som elsket urettferdighetens lønn. Men han ble refset for sitt lovbrudd. Et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profetens galskap. De har brønner uten vann, skyer som drives av sted av stormen. Det dype bekmørket holdes av for dem til evig tid. For når de taler tomhetens store og stolte ord, får de ved kjøttets lyst og ved umoral narret dem som nettopp har unnsluppet dem som lever i villfarelse. Og så kommer det. Mens de lover dem frihet, er de selv slaver under fordervelsen. For det en ligger under for, det er en også slav under. Om de først har flyktet under verdens urenhet ved å lære vår Herre Jesus og frelseren, vår Herre og frelseren Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første. For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde blitt kjent, om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn har kjent den, for så vende seg bort fra det hellige budet som blir overgitt dem. Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket. Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i gjørmen. Super tøffe ord. Sånn sier han at disse falske lærerne som vil komme i den siste tid, de vil være sånn som dette. Hva de forkynner? Jo, de forkynner et evangelium uten omvendelse. De forkynner frihet fordi at de har legalisert synd. Det finnes en lovløshet som har sneget seg inn. Og Jesus sier jo det, fordi at lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Dette ligger blant annet i forførelsen. Og da er det så viktig å kjempe imot dette. Og så finnes de der, sant? Du har sittet selv, du har stått på TV, og de smiler mens de sier alt mulig greier til deg. Og det er det stort sett de gjør hele tiden. De smiler veldig fint. Glatt polerte. Men de har et evangelium som ikke inneholder noen form for brodd. Ingen form for sting i seg. Det er liksom bare, se her, dette fine livet har jeg til for deg. Og det er liksom sånn. Men Gud lengter etter at vi skal holde fast på de grunnleggende sannhetene. Hva er de grunnleggende sannhetene? Det er 6 ting. Og en av de er omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Altså, hvis en renser ut det fordi at vi vil ikke bli loviske, så renser du vekk en sjettedel av grunnplattformen i Guds ord. Og da er det så viktig å holde fast på det, uansett hva Joseph Prince eller måtte mene om det. Synd er synd, og det skal vi vende oss vekk fra. Og så er det selvfølgelig synden at de ikke tror på Jesus Kristus. Definitivt. Det er det som er synden først og fremst. Men det frir oss ikke til å leve i hva liv vi vil. Uten helliggjørelse skal ingen se Faderen. Kan jeg få et halleluja på det? Så det er det første. Stå fast. Hold fast på det som er Guds ord. Hold fast på det som du har fått overlevert. Guds ord og åndens liv. Ikke la Satan få lov til å komme inn og stjele i ditt liv. Så går vi til Åpenbaringen 12. Skal vi slutte snart av på high note i stedet for på moll. Og vers 11. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv skjært like til døden. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv skjært like til døden. Romerne 8 sier, i alt dette vinner vi mer enn seier. Og det er, må en også ha mer i den tiden. Hold fast, Hold fast på din seiersposisjon. Du må vite at du seirende. Du den som har seieren. Jesus Kristus har tilveiebrakt en evig forløsning, en evig seier på korset for deg i en hver situasjon. Og da det klart at når djevelen kommer med sitt trøkk, når han kommer der for å presse på deg, når han kommer for å gjøre deg sløv, når han kommer for å gi deg motløshet, når han kommer for å ta livet fra deg, når han kommer for å bare trøkke deg ned, da må du vite hvem du er. Det da du må vite at i Kristus Jesus så jeg mer enn en overvinner. I Jesus Kristus så vinner jeg seire i alle ting. Så betyr ikke det at du da liksom går fri i lidelse. For er det noe Jesus har lovt oss, så er det i denne tida velsignelse og lidelse. Sånn at lidelse kan komme. Og så kan du prøve å tro vekk det når det kommer. Eller bare utestå det. Poenget er at du må faktisk gjøre opp med det. Du må gjøre opp på det på forhånd. Hva sier Paulus om seg selv? Jo, jeg regner som jeg dør for denne verden. Vi er som slakte får. Han hadde gjort opp med døden allerede. Hva står det om disse her? Jo, de stod seirende på grunn av lammets blod. Jesu verk er fullkomment. Og på grunn av det ord de vittner, du skal hele tiden bare tale sannhet, tale Guds ord, tale ut det som Gud har lagt ned i deg. Og de to tingene gir deg seier. Og så den tredje tingen er, det er jo ikke den kjekkeste alltid, men det står at de hadde ikke sitt liv skjært inntil døden. Og så ser vi sånn, når disse her IS-fyrene holdt på å herje ned i Syria, og så kommer disse her som vi har avskrevet for lenge siden, selvfølgelig, disse koptiske kristne og disse katolikkene som bodde på et eller annet kloster. Men så står de bare fast. Og så blir de halshogd en etter en. Og så ber de for de som dreper de og velsigner de inn til det siste. For de hadde ikke sitt liv skjær inn til døden. Og det gikk seirende i den situasjonen. Den som taper i den situasjonen, er den som velger å si, ok da, jeg avseier meg troen. Det å tape i den situasjonen. Så, Kristin, hvis du tar piano og finner en eller annen slags dur. Så det er sånn at i dette så tror jeg at Gud vil røre med oss og gjøre oss berette for det som ligger foran. Ikke fordi at vi skal gå inn liksom og nå frykte og tenke at oi, dette blir forferdelige greier. Nei, at vi skal få en frimodig tillit til at han er med alle dager. Inntil verdens ende. Og når han sier at jeg er med, så er det fordi at han vil bruke oss i denne tida. Han vil bruke oss, salve oss og gjøre oss til redskaper i hans hånd i denne tida. Der du skal få lov til å gå ut og se at grøten kommer i hus på deg, fordi at du har vært der ute og du har vært med å svinge sigden. Og da er det et par, tre ting som vi tenker det er viktig for oss å gjøre. Og det er for det første, du må gjøre opp med døden i ditt liv. Du må bestemme deg innenfor Gud. Og det er ikke liksom sånn, nå skal du frem her og liksom, jeg er villig. Det må du gjøre innenfor Gud. Det du bare sier, Gud, om det er det som kreves, så er jeg villig. For da gjør det så mye enklere når den dagen kommer. Og veldig, det som er det utrolige er jo mange av disse som har blitt martyrer. De har pris Gud for at de ble sitt verdige til å ære han med en død som dette. Sånn at jeg tror at i den situasjonen så kommer det en salvelse fra himmelen. Som bare løfter deg gjennom det på en helt annen måte enn når vi sitter her og tenker, nei, det vil jeg ikke. Sånn? Da kommer Gud med det, med sin salvelse. Og han sier, bekymrer deg ikke for hva du skal si når du blir dratt inn for domstolene. For den hellige ånd skal gi deg det der og da. Så det finnes en salvelse på dette. Og så tror jeg at det er sant, du kan jo være her som tror på opprykkelse før trengsel, så la Gud velsigne deg. Men det kan være du tar feil. Og i så tilfelle så står du plutselig med to bein i trengselstida. Og trengselstida betyr trengselstid. Men det betyr også seierstid. Det betyr innhøstningstid. Og det skal komme en skare som ingen kan tenke ut av den store trengselen. Og du skal få lov til å være der og være et redskap. Du skal få lov til å være salvet med Guds kraft i den tiden. Og når da den siste basunen lyder, så skal du med løftet hodet bare reise opp og møte Jesus i skyen. I sammen hele huset vil bli frelst. Himmelen kommer til å være mer befolket enn helvete. Og da er det viktig at vi ikke lar oss bli sløvet ned, men lar den hellige ånd bare få lov til å fylle oss. Og han sier i senere tid, be Herren om regn, så hver mann får makt for grøde på si mark. Når du kommer inn for Jesus da, når du har blitt rykket opp og alt er herlig og seieren er vunnen, så kommer du inn for Kristi domstol og sier, jeg ga deg et talent, eller to, eller fem, eller syv, eller 114. Hva gjorde du med dem? Og så skal du kunne si, jo, jeg brukte dem, og jeg kjente disse til i tillegg. Så skal du få høre, vel gjort. Du god og tro tjener. Jeg husker jeg var ungdomspastor på Klippen, og hadde vært på leir med ungdommene. Kom hjem til søndags formiddagsmøte, for jeg skulle, det var et eller annet jeg skulle da, i hvert fall så var jeg der, og så var Ivar Gunnbrandsen som var pastor på den tiden, og så gikk han opp på talerstolen, og meddelte at en av de gamle søstrene i menigheten var gått bort. Og så mens han sier det, så bare hører jeg den hellige ånd seg. Vel gjort, du gode og trotjener, kom inn i min fars vilje. Fra den dagen så bare kjente Gud, å, jeg vil høre det. Å, jeg vil høre det, jo. Og da betyr det at vi må faktisk søke han om å få regn på vår mark, sånn at han kan få lov til å gi frukt på din mark, sånn at du får lov til å høre dette. Og nå er tiden for å søke han. Nå er tiden for senregnestid. En eller annen gang så stopper det å regne, og så kommer høstetida, og da er det tid for å høste det som har sådd på de mark, det som har grodd der. Så må vi altså reise oss opp. Så du som lengter etter, du vet hvor du er, du vet akkurat hvordan du har det. Og du vet om djevelen har kommet inn og fått sådd inn, enten det som har med sløvhet, at du har kjent at du har blitt nedsløvet, at du er blitt sløvet av denne tidsånden som er sløvende. Det er så lett å bare sette på en eller annen CD i bilen og bare kjenne her på hvordan Satans musikk bare for å lulle han i søvn, på en måte. Men så har Gud noe annet. Han tenker om din ånd at du skal være stående, høyreist. Ha en høy ånd i den tida. Så du vet hvordan du har det. Du vet om det har kommet inn læresetning i ditt liv. Enten det er erfaringsteologi, eller det er annen vranglære som Gud bare vil rense opp i. Og så er du også her, og jeg tror at du lengter til å få grøde på din mark. Du lengter til at Guds regn skal falle på din mark, sånn at det begynner å vokse og gro og spire på din mark, sånn at du får lov til å høre: vel gjort, du gode trotjener. Så bare kommer du frem hvis du kjenner for det at du vil bli bedt for, og så er den hellige ånd her for å røre med deg, møte deg og fylle deg opp med hans kraft igjen. Så du blir styrket i ditt indre menneske, så det er hans regn kommer på din mark. Så låsynger med Gud, og så kommer du frem.